Алесь, акцыя адбываецца, наколькі мы чулі, пакуль што ў мірным рэчышчы. Як паводзяць сябе прадстаўнікі аховы парадку? Ці не перашкаджаюць яны працы журналістаў?
Пакуль што міліцыянты паводзяць сябе спакойна, яны проста назіраюць за тым, што адбываецца на пляцоўцы каля Акадэміі навук. А тут распачаўся мітынг, арганізатары дасталі мегафон і пачаліся выступы удзельнікаў мітынгу. Выступіў Алексей Шэйн, Алесь Лагвінец, Алексей Янукевіч, Віталь Рымашэўскі. І от зараз яшчэ працягваюцца гэтыя выступы, і пакуль што ніхто не збіраецца сыходзіць з гэтай пляцоўкі.
Алесь, а які кантынгент, так бы мовіць, сабраўся на гэтае святкаванне? Вы ўжо не першы раз працуеце на гэтых вулічных акцыях. Гэта, так бы мовіць, усё тыя ж знаёмыя твары, ці там моладзь знаходзяцца, нейкія новыя людзі, новых людзей можна пабачыць?
Я думаю, наўрад ці ёсць тыя людзі, пры якіх тут казаў і прыстрашваў начальнік Менскай гарадской міліцыі Фармагей. Мне здаецца, што тут такія сталыя ўдзельнікі падобных святкаванняў. Гэта вельмі шмат моладзі, яны прадстаўляюць розныя моладзевыя арганізацыі. І тут лунаюць бело-чырвона-белыя сцягі. Вельмі такі настрой святочны, і ось працягваецца такая миролюбівая, што такая акцыя і такое вот узнёслае святкаванне.
То бок деструктыўна настроеных элементаў з іншых дзяржаваў вы пакуль не заўважылі?
Не, не бачна. Я таких, прынамсі, не бачыў і не ведаю, адкуль такая магла быць інфармацыя у сабара Фармагея. Хутчэй за ўсё, ён проста хацеў прыстрашыць, каб некім чынам і арганізатараў гэтай акцыі, і ўдзельнікаў, каб...
Ну, мы не будзем гадаць, якія былі прычыны ў начальніка міліцыі гаварыць менавіта так. Я дзякую нашаму корэспандэнту Алесю Дашынскаму. Нагадаю, ён на тэлефоннай сувязі з Менску, дзе на прыступках Акадэміі навук цяпер адбываецца святочнае мерапрыемства, прысвечанае 92-й гадавіне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі.